Krievijas nacionālās aviokompānijas Aeroflot lidmašīnas Sukhoi Superjet 100 ar 73 pasažieriem un 5 apkalpes locekļiem svētdien vakarā pacēlās no Maskavas Šeremetjevas lidofts, lai iekšzemes reisā dotos uz Murmansku. Taču drīz apkalpe ziņoja par tehniskām problēmām. Atgriezās uz Šeremetjevas lidoftu un pusstundu pēc pacelšanās lidmašīna veica ārkārtas nosēšanos. Atslieciniek nofilmētajos video kadros redzams, ka nolaižoties uz skrejceļa lidmašīnas aizmugurējā daļa sākot no Pārniem ir milzīgu liesmu apņemta, aiz sevis atstājot melnu dūmu mutuļus. Pasažieru evakuācija notika pa piepūšamo trapu no lidmašīnas priekšējām durvīm. Avoti medijiem teica, ka viens no apkalpes locekļiem evakuācijai mēģinājis atvērt arī lidmašīnas aizmuguras durvis, taču viņam tas neizdevās un viņš gāja bojā. Saskaņā ar avotu teikto, cilvēki no lidmašīnas aizmugurējās daļas gājuši bojā, jo daļa pasažieru mēģinājuši no plauktiem izņemt savu bagāžu, tādējādi kavējot evakuāciju. Krievijas izmeklēšanas komisijas pārstāve Jeļena Markovskaja paziņoja, ka no 78 lidmašīnā esošiem cilvēkiem vairāk nekā puse, 41 cilvēks gāja bojā.
37.
Izdzīvojuši 37 cilvēki, no tiem 33 pasažieri un 4 apkalpes locekļi. Saistībā ar lidmašīnas avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā ir sākta krimināla izmeklēšana.
Precīzi traģēdijas iemesli pagaidām nav zināmi, taču Krievijas mēdija atsaucoties uz avotiem vēsta, ka lidmašīnai varētu būt trāpījis zibens, kādēļ pazuduši radiosakari un no ierindas izgājušas citas iekārtas. Savukārt nolaižoties lidmašīnas šasija smagi atstās pret skrejceļu, ņemot vērā, ka degvielas tvertnes joprojām bija pilnas un aizdegās. Pagaidām gan nav skaidrs, vai aizdegšanās notika lidmašīnai vēl esot gaisā vai tikai pēc tam, kad tā smagi nolaidās uz skrejceļa. Krievijas izmeklēšanas komiteja pirmdien no rīta atklāja, ka izskata vairākas versijas par traģēdijas iemesliem, starp galvenajām versijām nepietiekama pilotu, dispečeru un lidmašīnas tehniskās apskates apkalpes locekļu kvalifikācija, lidmašīnas tehniskas problēmas, kā arī nelabvēlīgi laika apstākļi. Ir paziņots, ka lidmašīnas melnās kaftas ir atraftas, taču tās ir cietušas un pagaidām nav skaidrs, vai varēs atšifrēt tajos esošo informāciju. Murmanskā, uz kurien devās reis, izsludinātas 3 dienu sēras. Tikmēr interneta vietnē change.org sākusies parakstu vākšana ar prasību vismaz uz laiku aizliek Krievijā ražotās lidmašīnas Sukhoi Superjet 100 eksploatāciju. Līdz pirmdienas pusdienu laikam petīciju bija parakstījuši gandrīz 3000 cilvēku. Krievijas mēdija ziņo, ka svētdien Šeremetjevas lidoftā nodegušajai lidmašīnai bijušas tehniskas problēmas arī pagājušajā gadā. Bet aprīļa beigās lidoftā Rīga paaugstināts drošības apstākļos nolaidās šī paša modeļa lidmašīna, kas bija devusies Aeroflot reisā no Rīgas uz Maskavu, taču pēc pacelšanās lidofts saņēmusi ziņojumu no lidmašīnas par tehniskām problēmām un tā atgriezās Rīgā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.